Argiaren podcasta.
Hizkuntza bat ez da galtzen. Euskara da gure territorio. Jakingo bazenu ze polita den zu euskaraz entzutea. Herri hau sortzen segi dezagun euskaratik ta euskaraz. Euskara salbu ikusi arte ez dut moztuko bizarra. Baleok, ados gaude. Bai, noski. Ez dugu mozten bizarrik eta guapa gaude euskaraz mintzo garenean. Baina, territorio libre euskara... Bai eta ez? Ez eta bai? Ez eta ez. Argiari eta G.ri pelota egiteko inongo borondateri gabe, aipatu nahi dut Itanoari buruz egindako erreportajea. Ona delako. Entzun beharreko egiak esaten dituelako. Euskarak generorik ez daukala, gezurra da. Euskara horizontala dela, gezurra da. Euskaldunok klasistak eta rasistak ez garela esatea, gezurra esatea da. Euskara ez da beltzik beltzen, ez da transik transen. Euskara gu gara, eta guk boterea daukagu. Ez ez uste dugu, baina ai, usteak erdiak ustel. Barka amigas, gu hirurok ere gaur euskararen zikintzeaz aritzea botere erakustaldi bat da. Gure gorputz gipuzkoar euskalkidun hauetatik gure konplejuei alako fokua ematea ere bai. Apur bat gizon feministak 18an pankarta eramaten ikustea bezain mingarria izan daiteke akaso. Sar ditzagun hankak basatan, baina ozka ditzagun mingainak apur bat mese. Esango du Twitterrek, barka, Txiolandiak, nahi duen dena. Baina euskaraz mintzo garenean, hizkuntza guztiekin gertatzen den bezala, biolentziaz ere hitz egin behar da. And I think it's beautiful.
Aste santu onde noi.
Ana santa pasada, ¿es?
Es gaude aste santu.
Astea. Aste santu aurrekoa da.
Antzeko.
Barkatu.
Bueno, kaixo.
Kaixo de noi, zer moduz? Ondo?
Bai.
Bueno, kaixo, gure ikusentzule edo entzule bakarrik edo ikus bakarrik balego zuri ere bai. Gaur hemen betenen eta gaurko gaia agian ikusi duzuen bezala euskararen zikintzea da, edo ala izendatu dugu. Eta horretaz hitz egiteko Aizeatxo gonbidatu dugu, ongi etorri Aizeatxo.
Kaixo, eskerrik asko.
Irakurrik doia jartzen da.
Bai, Aizeatxo, Urizaharrako, Arabako kapitaleko, rapera jefa bat. Eta bere aurkezteko, bete egiten dugun bezala, ikusiko dugu bere Wikipedia, ze Aizea.
Hori?
Txo.
Osea, oso fuertea da. Ez nekien
Wikipedia. Txain, txain, eh?
Wikipedia.
Oso fuertea da, bai?
Hori, osea, Wikipedian nagoela ez nekien.
Wikipedian zaude, euskarazkoa bakarrik. Best,
bueno,
osea...
Baina zikinduta dago.
Baina ondo. Eta, eta kalitate gutxirekin. Amarretik bat komalaro eta lauko kalitatearekin.
Baina,
bueno, ondo.
Nundik begiratzen den.
Bai, bai, bai. Bale, Aizea hemen jartzen du Wikipedian. Aizea Alonso. Ez daki Wikipediak zure bigarren da bizena. Izen artistikoz, Aizeatxo, Urizaharra Araba 2001, beste, hemengo beste bi bezala, euskal rap abeslaria da. Ibilbidea. Emakumea arabarra euskalduna feminista gaztea eta rap musikaria gisa definitzen du bere burua. Lagunekin freestyle lantzen hasi zen eta 2019an nire bala abestia kaleratu zuen sare sozialetan, hor, bere ala birala bihurtu zen, 70,000 ikustaldi izateraino, gure podcasta baino gehiago. Urrengo urteetan, videoclip berriak atera ditu.
En general.
Hor bukatzen da, azalpena, gero jartzen du, dakizura euskara eta gaztelania. Inglesa...
Inglesa, be bai, eta frantxeza...
Eta frantxeza ere bai. Ah, ba, Wikipedia ez daki, eh? Euskara eta gaztelania, eta ja, hor geratzen da.
Justito, bai.
Vale.
Justito biak.
Bien artean hizkuntza bat, ondo.
Jarduera, kabeslaria, genero artistikoa rapa, eta gero jartzen du zure diskografia, eta jartzen du videoklipak. Nire bala, 2019, gero Itzak, Petrikor, nire lagunek bai, loke antes era, eta azkena izaera kolokan, 2022, hori jartzen du. Hortik, kanturen bat...
Ah, baina izaera kolokanen ez daukat videoklipik.
Gezurra da.
Mentira. Bai. Bueno, berdin dio.
Baina YouTubeen dago.
Bai, YouTubeen dago.
Bueno, bideo, ba.
Bueno, martxoak irurako ere atera zenuten.
Bai, eriata, atera genuen.
Baina hori Wikipediak ezakar.
Ezakar, ezakar. Neiko berri izan da.
Bai.
Hori, bideoklipa bakarri euskazu, ez euskazu kantuak igota beste leku batzuetara taula?
Ez, eske berez, osea, nire besti gehienak daukaten arazoa da, baseak internetetik lapurtu ditu dala. Orduan, copyright, ez dakitzer, ba, ezin ditut, bai, Spotify nigo. Baina nahiago dut, osea, sin mas, ikusi nahi duenak YouTubeen sortzeko eta listo.
No eta bideoklipa daukaten ez gainera ikusteko dena.
Hori da, hori da, hori da, estan kon mimo.
Osondo, ba, zurkeztu ondoren, sartuko gara, hasiko gaira gaira sartzen, eta pixka bat lotzen zuere zergatik karri nahi izan zaitu, no? Zaitera edo dena elakoa. Bueno, oroar euskararen zikintza ez zingo dugu, lehenbizi euskaraz beraz. Zer man daukazu horrela oroar azalpen orokor bat egiteko edo ulerpen orokor bat emateko euskararekin zei bilbide linguistiko edo esaten den bezala?
Bale, ba, ezakit, ba, euskarakin, osea, nire etxean erdalduna kara, osea, familiak ezak euskeraz, baina bai ikasi izan dudala euskeraz txikitatik, gero, bueno, eske segun, eske, hasi nintzen euskaraz hitz egiten, DBH-en, bla, 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 gero DBH-etik atena nintzenean erderaz ikasi nuen gradu bat, gero beste gradu bat erderaz, orduan euskara galdu nuen bastante, gero berriz euskaraz ikasi nuen, eta kalean eta, ba, segun zeinekin euskaraz edo erderaz, normalean kuadrilakin Gasteizen erderaz hitz egiten dugu orduan. Euskara nire realitatean da bastante randoma. Ze hitz egiten dudanean da Gasteizen, Kutxin, eta oso gutxitan, oso esporadiko orduan, euskararekin daukadan harremana da, supongo Gasteizen edo Arabako herrietan bizi garenon errealitate bastante antzekoa. Nahi dugula euskaraz bizi ez, edo euskara erabiltzea, baina ba, askotan ez daukagu aukerarik. Bueno, ez dakit, no, baya txapa. Sin mas, bai, osea, hori.
Bai, bai. Vale, hori ekarri nahi nuen baitere, justu, gu biok ere Gasteizen bizi gara, eta pixko bat, ezagutzen dugu hori, ez zuk beste eta zuk beste
eta beste leku batetik.
Eta beste leku batetik, eta Gasteiza joan gara Euskal Filo ikastera, eta Gasteizen egin ditugu lagunak Euskal Filokoak, eta hori dena.
Eta Gasteizen baina geto batean bizi zen.
Bai, total, era bat. Eta badakigu, badakigu zeta horrenetara joaten garen, badakigu
bai.
Dena. Baina pixka bat hori, zer aldatzen da adibidez Gasteiztik zure herrira, zure herri Gasteiza, Gasteizen ze ingurutan mugitzen zara?
Aldezarrean. Orduan, bai egia dela Aldezarrean mugimendu asko dagoela, eta orduan, osea, eta tabernetan eta jendeak euskaraz daki, euskara erabiltzen da, orduan, uste dut...
Gasteizen Aldezarrean iaia bizir zaitezke guztiz euskaraz.
Ba, nik uste dut baiet. Nik uste baiet. Osa, gero, segun zeintzukin elkartzen zaren, pues, ahi, kambia la cosa, baina orokorrean, bai.
Ba, eskatzen duzu kaina bat euskaraz. Bueno, baina, kutxin, lau bost tabernatan, esan behar da ere, bai. Esan nahi dut, Gasteizko Aldezarrean esaten dizute gazteleraz.
Bai.
Ta, ez dizuten joiz galdetu, oza, hau guztia jakin da ez, eta informazioa hauzuk eman da ez, euskararekin izan duzun harremanaren inguruan eta... Ta, alere, euskeraz, eh? Rapa egitea.
Bai. Bai. Bai, sin más, eske, ta beti erantzuten dut berdinean ikuste, oza, azkenean... Euskaraz abestearena da nik izan dudan erabaki bat uste dualako ez dakit, osea ez da ere venga euskal rap ez dakit zer, osea hasieran bai hasi nintzela diskurtso horrekin baina uste dut dela apur bat faltsua ze ni, osea errealitatean erderaz bizi ba naiz gero idazterako orduan aterako zaidan lehenengoa izango da erderaz idaztea baina bai behartzen dudala nire buruari pixkat ez dakit, osea nahiago dut. Zintzen galdera barkatu.
Ez, zenbat aldiz galdetu dituten.
Ah, hori da, ba, bai, askotan galdetu diate. Baina bueno, sin más.
Ondo.
Hor, hori, igual pixka taipatu dugu, baina euskararen zikintzea izan da pixka bat gaia, eta hor begiratuta hori jarri dugula, eta aipatzen dela igual euskara garbiarekiko antonimian edo, printzipioz. Eta hor, beti periferia jartzen dira ituan, eta jomugan, eta hortik Araba eta hori dena ere. Kasu hontan zu Arabarra zara, nola uste duzu eragiten duela, zenbateraino eragiten duela zure hizkuntza errealitatean ez, eta zure ez bakarrik hizkuntza zenbat euskaraz hitz egiten duzun eta zenbat gazteleraz, baizik eta euskaraz hitz egiten duzunean ere nola hitz egiten duzun gazteleraz. Osa, nola zeharreman daukazun hizkuntzarekin zenbateraino uste duzu eragin duela testu inguruak, zenbateraino zerk?
A ber, nik uste testu inguruak eragiten duela asko. Osa, da... Osa, segun eta zeiten testu ingurutan zauden, eraingo du modu baten edo besten, baten, orduan nik uste... Osa, ez dakit, osa, Gasteizen hitz egiten duan euskera da, kalean entzuten duan euskera, eta kalean hitz egiten den euskera, orduan erdarakadak sartzen baditugu dira... Osa, kalean hitz egiten dugulako.
Osa, dagoena da.
Hori da, ez da... Euskara batua super... Ai, jo, markatu.
Garbia.
Hori da, super garbia eta super... Ez dakit. Da, sin mas, ateratzen dena.
Guai.
Eta egiazkoa dena, esan nahi dut daukaguna. Hori da. Ez?
Bai.
Hori da daukagun euskara, eremu batzuetan dauka, bueno, dagoena, ez dakit.
Bai, eta evidentemente testu inguruak dena eragiten du, beti kontestu guztietan eta gure izaeraren kapa guztietarako. Evidentemente ez da gen euskaldunik eta gen erraldunik existitzen, ba, ez bada diot.
Eta ez dela gainera hortaz hitz egin behar etxipenetik bakarrik ez da ere, osea, ja, horrela eta horrela.
Hori da, osea, da tokatu dena eta listo.
Ez, testu inguru batzuk dauzkazu euskaraz hitz egiteko, besterik ez daukazu.
Hori da.
Bueno, bai. Oiet, osa ez dakit.
Osa, eta gero zure esku dago, ba, erabiltzea gehiago edo gutxiago edo aprobetsatzea testu inguru hori euskara, osa, euskara gehiago sartzeko, eta ez dakit.
Bai, bai osa, testu inguruak mugatzen gaitu, baina evidentemente pues, badaukagu agentzia batez, gero horren barruan edo hortik kanpo ateratzeko edo danarako.
Eta politikoki badakigula zertan ari garen euskaraz ari garenean hitz egiten.
Hori da.
Bai.
Vale. Rapeatzen, nahi dut.
Pixka bat, horren adibide bezala nahi baduzue, eta zurekin ari ginen ez, jarriko dugu igual, atera zenuen 2022an, jartzen dugu Wikipedian behintzat, atera zenuela lo que antes era abestia, eta pixka bat kurioso da, euskeraz, euskerari buruz ere hitz egiten delako, aberre punto.
Las que siguen, las que se fueron, a todas las referentes que me han hecho como soy. Mucha fuerza a toda esa peña y un tortazo a todos esos toys. Sé que te jode que no la cante en euskera, pero no es lo que tú quieras, yo lo hago a mi manera, Sé que te jode, tío, pero ¿qué te esperas? Si la ICEA de ahora ya no es lo que antes era. Sé que te jode que no la cante en euskera, pero no es lo que tú quieras, yo lo hago a mi manera, Sé que te jode, tío, pero ¿qué te esperas? Si la ICEA de ahora ya no es lo que antes era.
Bueno, pixkat, itzulpena egiteko agian gaztelera inondo menperatzen ez duen jendearen zat, bariteke ez, gure entzulen artean.
Bai, bai.
Pixkat esaten du, badakit izorratzen dizula nik kanta euskaraz ez kantatzeak, baina ez da zuk nahi duzuna nik nire modura egiten ditut gauzak. Badakit izorratzen duela, baina zer nahi duzu egitea, oraingo haizea ez da garai bateko haizea.
Bai.
Más o menos.
Bai.
Nundik hori, ez ze sentsazioetatik ze...
Ba, eske da pixkat, hasieran esan dudana. Osea, hasi nintzenean abesten eta jende asko etortzen zitzaian rio. Ba, bai, rapa euskaera ez dakitzer, jarraitu holan, bo, eskerrik asko. Eta ailegatu nintzen puntu batera eta esan nuen, hori ba, lehen esan dudana, ez? Azkenean ateratzen zait euskaraz idaztea, baina bai ateratzen zait naturalagoa igual erderaz idaztea. Ta besti horrekin erakutsi nahi nuena zen hori como nahi nuela euskaraz abesten jarraitzea, baina bai erakutsi nahi nuen, niri ateratzen zaidana bai erdera dela, eta eske zait inporta, 40 urteko gizon euskaltzaleena etortzen bazait, esatera, zorionak jarraitu euskaraz hitz egiten, jarraitu euskaraz abesten, es como, sin más, vale, eskerrik asko baina nahi dudan egingo dut. Eta orduan, abesti hori izan zen bastante inflexio puntu bat nire musikan, benetan erakusten duena nahi dudan egingo dudala eta nahi dudan moduan abestuko dudala.
Eske ematen du ez, Wikipediako zure sarrera txiki horretan ez,
wow.
Zure deskribapen horrekin, en plan, euskara salbatuko duen pertsona daukagu begien aurre...
Emakumea, feminista,
arabarra.
Ez,
raperoa, porroke, moderna.
Raperoa.
Pixka bat ez, oianak lehen ere egin dizun galdera izan da pixka tonito horrekin ez, eta pixka... Nola etortzen den guzti hau paternalismo batetik eta askotan paternalismo euskaldun batetik, ez? Hau da, persona oso euskaldun batek txalotuko du zu pobrezita. Ez zarela bera bezain besteko euskalduna noski.
Hori da.
Gainera, emakumea gaztea, 18 urterekin ez dakit zeinen rapeatzen, baina...
Bai, 18, 17, bai.
Esan nahi dut, jo, eta gainera...
Eta gainera euskeraz, eski, wow! Txalo bat.
Osa, aldaketa bat bezala, ez? Osa, pixka bat hautsi egiten duzulako ere bai, zugandik espero zen super euskarazko diskurso horrekin, eta egia da, kontestu gabe eman dezakela persona orain euskararen kontrari da.
Hori da, ja.
Osa nahi dut, eman dezake horrela
bai,
kontestutik kanpora, eh?
Ja, hori egia da, baina, a ber, esken nik argi daukat zer, osa, zemezu... transmititu nahi dudan, eta ze sentitzen duan benetan letra hoien atzean dagoena, orduan eske berdin ditze pentsatzen duen jendeak, eta batez ere jende paternalista horrek, ez, como, ya está.
Guai, oso ondo. Ba, igual aurrera egingo dugu?
Eta bai,
pasako galdera
randometara? Ondo deritzugu?
Galdera randoma.
Bueno, ba, galdera randomak, egingo ditugu betikoak, lehenengo?
Bai.
Lehen da bizikoa da, aizeatxoren bizitzako datu random bat.
Ni pentsatut bat, eta da, orain dela gutxi jakin nuenik, aizeatxo izena berez dela Instagramen ezin zenuela kojarri aizeasekaz, eta jarri zenuela aizeatxo.
Serio?
Esan zenuen, freestyle... txapelketako finalean
information
galdetu zizuten papaiak eta edik uste eta esan zen nik daukatana memoria oso ausazkoa
selektiboa eta ausazkoa
ba bai egia da
ala edikien
izen artistikoen bueno es gure adinekoa
bai eta horrekin Wikipedia
belaunaldikeria bat.
Bueno, nik izango dut, aizea txoren datu randoma, dara, dela, saskibaloi talde bateko entrenatzaia. Horrutziko dugu.
Egia da.
Nik daukat, beti irrazion duiten, ez dakit den zure animali espirituala delako zer den, baina Twitterren eta bintzat izatea zure zu, abatarreko soka.
Bai.
Osa, zer da pixka bat identifikazioa?
Batez ere irudiagatik, osea.
Barkatu, eh?
Barkatu. Avatar Aangen.
Aangen.
Nola itzuri dute? Baina orain atera da euskeraz.
A ver.
Aangen.
Aire maixua, no?
Azken aire maixua.
Hori da. Aangen. Fletxa urdina.
Fletxa urdinaren avatar azken aire maixua.
Aire maixua avatar.
Bai, hori, punto, bai. Bada, eh?
Osa, ez que berdin berdina zarete.
Basara.
Bai, basara.
Bai, bai.
Bai, gainera, graziosena nere ustez abatarra ire maixuan, eh? Osa da, maixuri, maixua ez den bakarra.
Hori da, da, bai.
Zu!
Unurke euska botereak eta berak dauka boomerang
bat. Boomerang bat.
Bueno.
Bai, oso.
A ber, ta zuk, zure bizitzako datu random bat?
Bua, atletismoa egin nuen.
Vale.
Ta orain kirola gorroto dut.
Ongi dago. Ongi dago ere bai. Vale.
Hori uztartzen duzu aizearen datu randomarekin?
Vale. Zein urtaro zara aizeatxo?
Nik uste da berria naizela.
Zergatik?
Beti bir sortze.
Bai, ez dakit, naiz bastante... Ez dakit. Ez dakit zergatik, baina identifikatzen ez bastante... Bueno, a ber, udaberrian jaio nintzen, baina...
Pesadas, denak hori izaten dute.
Bai, jo, barkatu. Bueno, eske egia da, bai, bestela negua be, bai.
Naiz oso bastante... berdina.
Ja, da, oso ez berdina. Ez bueno, naiz baina, bastante kambiantea. Kontuan hartu,
negu bukaeratu udaberri hasiera, elkartu egiten nire, apuntu
bai.
Batean.
Bai, hori ala. Bai. Zin da hilabete bat aukeratu?
Venga, aukeratu.
Jarri
dira zu trampa zure buruari.
Ba, otxaila negua da, eh?
Negua da, ba, negua.
Ba, negua.
Venga. Negua. Vale,
por cierto, aize edo aize atxo?
Nahi duzuena. Es que orain bi aizea gaudela, ba, igual aize atxo, baina berdin dit.
Ez, baina bizitzan, eh?
Ah, bizitzan, aizea.
Lagunek aizea.
Bai. Es que...
Segun ze lagunek.
Segun, bai, segun ze lagunekin, ni ekuadriakoik aizea esaten diate.
Claro, ezagutzen zaituztelako aizea atxo baina.
Instagram baino, baino
hori da.
Vale. horoskopoko zeinua?
Oso pozik nago nire datu randomarekin.
Gaur benetan ona izan da. Horoskopoko... bueno, esango diguzu zure horoskopoko zeinua, mesedez.
Aries.
Ah, Aries, ai, Aries, bai. Aries niri gustatzen zait.
Bai.
Jende,
zegazaren dizu Aries, asmatu, bai. Irurok gara berdina.
Bai.
Bai.
Ke kompromiso.
Ke presión.
Zezaila.
Kudeatzen duzu pixka bat.
Ez asko, apur bat bai, baina ez asko, eh?
Bala, gara irurok Libra.
Libra, oh, nire ama bezala.
Ah, behitu?
Bai, oh. Bai, bai, Libra guai. Vale.
Vale. Vale. Hizkuntza zari garela eta euskararen zikintza zari garela. Munduko ze hizkuntza ez zenukete jakin nahiko. Nik esperantoa iruditzen zaidalako aprobat randoma.
Ja, hori zergatik inventatu zuten.
Bueno, pues
globalizazioa.
Bai, ezakit, nik ez dut nahi, esperanto jakin.
Nik alemana. Bakito jana pixka dakizula, baina...
Oso, ez dakit.
Bueno, dakizu baratxuria esaten.
Baratxuria?
Baratxuria nola da?
Ai!
Hombre, niri horre esanatzen dit, txisteren batetik edo zerbait.
Banek jemen ja ez dakit, nola zen.
Ba, bai. Alemana, iruditzen zait?
Hori ezin da.
Bordea, osea, ezin duzu izan, maja eta alemana, osea...
A ver, vale,
es aurre iritz
es oso gaizki hau, eh? O sea, nik dut esperantoa, pues ez dagoela realmente. A ver, nik praktiko kien nuke jakin nahiko hizkuntza bat badakidana en herrialde horrek, es, o sea, en ez la joango eta es segurazki, ba biztanle gutxi dituelako badakit, o sea, oso kontra dago hizkuntza gutxituen logikan, baina errealki, o sea, euskalduna ez banintz eta bizi izango banintz Australian ez nuke euskara beharko. Ulertzen duzu, eh?
Bai,
hori. Mm-hmm. Osa, hizkuntza jakitea beti delako plus bat, orduan, obio eki iruditzen zait, gutxi erabiltzen den edo, ez dakit hona esan, ulertzen da.
Zuk badaukazu...
Ez que alemana esan behar nuen be bai. Ez que da oso, bai,
oso luzeak itza. Da, totalmente aurre irientzietan oinartutako iritzi bat euskaldunekiko dagoen berbera.
Oia, no, baina joku hau dago asieratik oinarrituta aurre iritzitan.
Bueno, diskusiorik baino lehen, goiz-goizetan egunon, edo gauetan gabon.
Ni gauetan gabon, ze goiz-goizetan egunon oso umore txarrez esnatu oi naiz.
Gauetan gabon.
Gauetan gabon.
Gauetan gabon, baina horregatik baita ere.
Seguk egiten dugu eguerdi-eguerditan egunon, orduan.
Eguerdi-eguerditan egunon.
Hori, bale, hori esnatuko.
Egunetan eguerditan arratsaldeon.
Bale. Gero, euskararen zikintzearen barruan eta post, queer, guai, itzak erabiltzen ditugun bezala, random erabiltzen dugun bezala, zer iruditzen zaizue jendea hitz hauek ingelesez ondo ahoskatzen dituena. Alde zaudete edo kontra, random, xatearena.
Random.
Ni super contra.
Queer.
Vale, bai.
Ta, mega contra. Bai. Osa, queer, random. Osa, euskarara ekarri dugu. Euskara zikindu dugu, itzabek ere zikinduta.
Bai, egia. Ni superados. Bai, bai.
Beautiful.
Beautiful. A ver. Chica, es beautiful.
It's all the advancing. Cringe. It's all the...
Que no, que no. Ya vale. Vale. Eta azkena. Hau, euskararen barruan. Bi burla oso polite euskarazkoak. Babalore edo txorimalo.
Babalore.
Nik, erbai, babalore. Nik txorimalo horreuneko eune.
Txorimalo sona da, eh?
Babalorea, izango da lore bat. Eh? Osa, babak botatzen duen lorea. Nolakoa da?
Babak lore bat botatzen du?
Bota beharko du.
Baban nondik azten da?
Osa, baba ateratzen da...
Ja, baina kontua da...
Belar bat urtetzen.
Baina, badaudel, adibidez, porruak, zuk usten badituzu, luze, aberrera bost da egon harria, bale? Baina...
Tatipulak.
Ateratzen zaila gero lorea.
Lore bat.
Igual, babe jene baita, hori da babalorea, eta igual lore itxusi bat da, ez dakigu. Bueno, pasa palabra.
Hau begiratu ez dugu, urreko saioan esplikatuko dugu.
Be horrekin iruditzen zait oso potentea...
Babalore.
Babalore.
Ahoa betetzen dizu.
Nere ustez, ba, oso marra... Nere ustez,
baina, babalore. Txolimalue, bai... Markatu.
Nere ustez, babalore da askoz marrazki dizutunetako insultuagoa. Ta txorimalo nik iradikatzen dut persona bat gehiago erabiltzen bizitza.
Hoi txorimalua.
Bueno. Hoi babalorea. Hori de, sanetik. Ja. Yeah. Bueno, biek dira erabilgarriak ere.
Bai.
Oixe, bueno, badaude txorimaloak eta babalone. Eta pila batea. Bueno, galdera randome amaiera eman diogu hausnarketa politonekin babaren lorearekin.
Ireki meloia.
Boom.
Vale, irekiko dugu meloia. Puritanismo linguistikoa. Hola. Pum. Irekita. Eta esango nuke guzti hau lotuta dagoela oro har euskararekin euskaldunok eta esan euskaldunok daukagun idea batekin, ez? Como Europako hizkuntza zaharrena. Bizirik
munduko,
bizirik jarraitzen du gure altxorra euskara, o sea, tenet, vale, oso ondo. Baina ez gara gu izango euskara salbatuko dugunak, euskara dago, daukagu, baliatzen dugu, baina bueno, o sea, ondo dagoela hau pentsatzea, baina euskara ez da garrantzitsuagoa beste hizkuntza batzu gaino, infinito mila urte dauzkalako. Hori, hausnarketa bizara. Orduan, horrekin batera esan nahi genuena da, beste hizkuntza batzuetako hiztunak ez direla beldurtzen, beraien hizkuntzetan sartzen direnean beste hizkuntza batzuetako hitzak. Gaztelaniaz anglizismoak sartzen direnean, jendeak ez dauzka horrelako arazoak. Da euskararekin, kriston arazo pila dauzkago.
Esan daiteke mengo txistea, eski idatzen duen.
Bai, venga, zutu.
frantsesa jarri duen. Frantsesak ez dira beldurtzen, eta frantses batek, frantseseko, bale. Le petit lazkauk ez zuen esan, laizter ingles ez zein godugu frantsesez ari garelakoan. Ulertu da?
Lazkao txiki, ulertu ez duen arentzat.
Eta hori, eta jazta.
Orduan pixkat hori, Le petit lazkauk, eski bargatu, oso nada, baina nuen nahi, nik esan, zuk esan
behar zenuen. Ja, bai, nik nuen, bai.
Bueno,
behintzat hori. Iruitzen, osea, dela, normala dela nik uste, eta logika daukaz, deno gaude denbora guztian bildurtuta euskara galduko dela, eta orduan, bada ezpada, zaintzen dugu, ja, zaindu behar dena baino gehiago.
Zer da euskara galtzea, ez? Esan nahi dut, nik nahi dut aipatu, elkarri dudalako argia.
Bai.
Aipamen txiki bat egin. Euskara kritikatzeak, edo euskarari zuloak topatzeak, ez du esango, eta ez du esan nahi, euskara hiltzea nahi dugunik. Hola, komentario gisa. Eta horretarako aipatuko dut, zerara aipatu dudan erreportajea, G.k egindako.
Pixko bat azarra da agian programa ontarako.
Bai, baina bueno, ondo dator, eta behin argia badauzkagunez argia azarrak eta argia berriak, ba. Itanari buruz egin zuten erreportajea, nun aipatzen den, evidentemente, ba, gene, ema txaten du ez, esaten da askotan euskarak ez daukala genero horiek eta ez dakiz zer, eta
gezurra.
Gezurra da. Gezurra. Eta hori problematizatzen duen erreportaje bada, Itanoren alde dagoena eta Itanoren erabileraren alde dagoena, baina ematen du, pues, jende batek ez duela beti ulertzen ulertu behar dena. Orduan, haupa Itanoa, haupa euskera, baina, bueno, begiratu egin behar diegu gure zulo propioi. Bale, hori esan nahi nuen, puritanismoaren kontra. hori puritanismoaz hitz egiteko, ez? Zuk jarri zeridan adibidea, ez? Zure amunak azkoitiarrez esaten duela 88, eta inork ez dauka arazorik. Ulertzen diogu.
Bai, eta arrazoitzen dugu alfabetizazioaren izenean, eta hori dena.
Baina momentu horretan euskara zari da.
Mundu bakoitzak, osea, dena euskara gure arrazoiak. Ez? Osea, ezakit. Ezakit, osea, bat hor dago askotan hizkuntzetan eta hizkuntzalaritzan eta mierdeuten dentan dagoen sen gerontofiliko rollo bat, zuzartzen zara ahotsak puntu eusera eta mundu guztiak dauzka gutxienez 70 urte eta egia da, eta ematen du euskara zuzena eta euskara
eta oso aproposa proiektu hori eta egiten den dena,
euskara zuzena eta ondo hitz egiten den euskara dena ematen du dela zarra, eta hau nik guk esaten dugu guk euskal filon zenbat kontu zar, eta ondo dago, baina ematen du gazteon izkera beti doala zikintzera, eta hori dena.
Euskara ona, eta gaur egun egin duzuena, gure honekin.
Bai.
Orduan, azkenean, galdera, hori dena ez alda pixka bat hizkuntzari berari, eta hizkuntzaren zaindu nahi hori eta garbizalekeria estremo hori, pixka bat hizkuntzari berari eta hizkuntzaren estetikari eta kalte egiten dion gauza bat azken finean.
Osa, seinalatzea, ez dakit, osea...
Bai.
Ni osago baina aipatuko dut zuek biok gero zaretela zorrotzenak bertso saio batean matematek aitzatzia esaten ez duenen esaten zuenak.
Ah!
Ah!
Ez ez, eta nik vale, barruan daukat. Barruan daukat euskaldun oso jator bat.
Nire ez dain jatorra.
Nire gehiago.
Euskabordea.
Bai. Bai, bueno, zure aita ez da Xabir euskitzen.
Ez.
Gaixo batia.
Gaixo.
Ez?
Ala ere, guzti honetan, esan nahi dut, iruditzen zait askotan Euskal Herriaren markoan ere gelditzen garela pixkat gure mugan. Esan nahi dut, askotan gure euskara zikintzea edo euskara gure herrietara, gure kalera, gure auzoera eta gure lagunetara mugatuta egiten dugula hainbeste erabiliden euskainolera. Eta euskararen logikan uzten ditugula berriz ere mugaz bestalde gure adiskide batzuk. Iparraldekoak alegia.
Hala, gaztelaniari begira bizi garela
eta
frantsesari.
Bai, nire ustez gainera, osea, euskara euskainolari eta horri guzti horri eginakioken kritika asko zintzoagoa da eta zuzenagoa da hortik. Puritanismo horretatik baino. Alegia, ez hainbeste euskara zaindu nahi dugulako eta euskara horrek zainduko duelako eta horrek salbatuko duelako euskara, baizik eta badukagulako jende batan, eta nire ustez hori askoz argumento validoagoa da, ez da, ezakit, beti iruditzen zait askoz.
Bai.
Osa, ni horrek bai kezkatzen dauela, gehiago, ezakit. Hor dago, Ainize
Madariagaren
artikulu batzu daude berrian, atera zirenak duela hilabete, edo horrelako zerbait. Pixka bat hortaz hitz egiten du eta egia, eta nik uste hori badela pixka bat zaindu behar duen gauza bat zentzu batean, nazio zentzuan edo ezakit ikuspegi hortatik.
Eta aldi berean iruditzen zait iztun bezala, ja ez hizkuntzalari bezala, baizik eta iztun bezala askoz logikoagoa portzierto hartu eta erabiltzea eta ez inventatzea hitz bat portzierto bezala funtzionatuko dena baina euskeraz. Zan nahi dut, sabinismoak. Osa, gaur egun inventatu behar dugu hitz bat portzierto esateko...
Ja, portzierto
esaten. Portzierto esaten dugunean. Osa, zer egin behar dugu hitz hauekin. Osa, euskalaren garbizaleek zer uste dute egin behar dugula. Ez erabili? Osa, zein da ustea?
Osa, nire ustez, eta berez, euskaltzaindiaren diskursoare hori da, ez? Berez, hizkuntzak edo euskara kasuanetan izan behar duela kaletik akademiara doana eta erabilgarria izan behar dela eta evidentemente kalean gertatu behar dela lehengo hizkuntza eta gero gertatu behar dela akademian. Eta uste dut portziertoren bide adibidez hor oso garbia dela. Horda nik ez dakit euskaltzale puruek edo puristek zer uste duten, baina ni ez nago bat ere itz oso rebuskatuak.
Eta gero, hizkuntzan eta euskaran beti gertatu dela hori, esan dut, lorea Kaixo? Iruditzen zaigula munduko hitzik euskaldunen da, baina lorea, egun baten hartu zuten, ikusi zuten lore bat, esan zuten, ma, floren ba lore, osa...
Eta Kaixo, dela ke haitxo?
Broma.
Yes, yes. Bueno, hori ez dakiten horrela edo den, I think it's beautiful, eh? Ojalá,
igual
ojalá izatea, I think it's beautiful.
Igual da amona da ama ona, eh?
Baina gira da, ose, nik uste bat benetan dela, eh? Ez dugula, o sea, ez dugula ulertzen nioiz euskararen logika dela orain dela infinito mila urte sortu zen hizkuntza batek gizarte eta kontestu batzuetan egin duen ibilbidea eta batu zaizkiola inguruan izan dituen hizkuntzak eta inguruan izan dituen gatazkak. Pues gaur egun gehituko zaizkio pues pek geldu, eta guai eta super, bueno, super aspaldi gehitu zitzaion. Baina esan nahi dut
supermerkat.
Esan nahi dut azkenean euskara, osea euskara gaur egun daukagun euskara ez da orain dela mila urte zegoen euskara berdina. Itzi berdinarekin izendatzen dugu. Baina ez da hizkuntza bera.
Hori da, eske, eta normala da, osea, azkenean ez aldatzen da, garai aldatzen da, jende aldatzen da, eta ez dakit. Osea.
Eta ez duzu uste ez hortik kritika egiten dela asko gaztei begira eta...
Bai, nik uste, osea, seinalatze hori gaztei egiten zaiela horregaitik, puritanismo puntu horretatik, de ez dakit.
Bai. Eta gero, bueno, gaztei begira, eta nik uste baita ere, pixka bat... hitz eta alor feminizatuetan askoz gehiago jasaten dela hori, askoz lehenago kritikatuko dugula eta ez dakit peik esan duzu horrentxe bertan, baina ez dakit horako infinito gauza, nik ez dakizkit gizonen hitzak, baina jo kese egongo da rallietako rally inork ez du jarri dudan, zergatik ez dugu inventatu
kotxeak azkar joatia.
Hombre, eske egia da, eske egia da. Eta
bai,
bezak,
bai, bai, egia da.
Edo futbola, futbola da.
Bai, bai, inorke, hori, bai, bai. Bueno, oin no se queime.
Pilota, oin pilota.
Eta lursagarra, venga.
Zera, proposamenen bat, baina berdin du. Osa, ez dakit.
Baina, zanet, proposamenak, baina kritikak ez direla.
Hori, bai, 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 bai. Kritikatzen denean beti kritikatzen da, honi begira, eta...
Hori, eta komeni denean...
Eta osea, eta ai, eta ui, eta gauza biek.
Komeni denean kritikatzen da, eta bestela, ui, ez naturala da.
Total.
Total, yes.
Retweet. Logika honetan, azkenaldean ausnartzen era nabilen kontra esan bat. Bai, venga. Gure irakasle batek esaten zuen, euskara batua daukagen jendeak, euskara ba, o sea, bere euskara bakarra euskara batua duen jendeak, tokate, ideia haue, ez duela txantxarik egiten euskaraz. Bai? Uh-huh. O sea, horretarako erabiltzen dela euskalkia. Edo
gaztelania.
En su defecto esan behar nuen, baina horren gabezian.
Bere akatzean.
gaztelania. Borduan, dago, badago pentsamendu bat, bueno, euskara batua hitz egiten duen jendeak, gauda euskalki gabeak, eta ez dain euskaldun nak, hau egiten dutela. Orduan, oso kontra gaude ideia honena, eta ez dugu uste aurrela denik. Guk, obviamente. Baina, gero, egia da, guk gure artean burla egiteko, komentario batzuk egiteko, batzuetan inkluso haserretzeko, bai jodezak egula edo jotzen dugula gaztelerara. Orduan da, nire kontra esan haundienetariko bat, hau.
Baina, osea, igual ez dugu beti egiten, ez. Baina egin ditzakegu bromak euskara batuan, bueno, egiten dugu podcast bat euskara batuan eta egiten dugu barre, bueno, ez dakit bromak egiten ditugun, nire ustez bai.
Ez ez, baina ez da bilo nizaten, eh? Ez lehiz nada, ideia honen kontra nago, ze badakit egin daitekela, baina gero askotan ez dute egiten.
Ja.
Bai, hori bai. Zuk txantxakei, zuk euskara batua daukazu, ez da?
Bai.
Txantxakei egiten dituzu?
Ba ez dakit. Ez, osea, gazteleraz egiten ditut. Edo ingeles ez, ose ez dakit.
Ingeles ez?
What the fuck? Zor ez da txantxa bat, baina.
Osa, ulertzen da zer esan nahi duan.
Bai, bai, bai.
Bai, osa, egin daiteke, baina ez dugu emestan egiten, baina ba, oit, testu ingurua.
Bai, eta oitzea da, eta horrela, hori, eta baita ere pixkat hori ikas, osa, hortik, ez dakit. Guk ere gure ingurua entzun dugu insultoak gaztelera zerabiltzen. Okay. Kendutakoen kalen.
Edo zintxaren.
Edo zintxaren.
Gero, insultuena askotan dela tonua, eh?
Bai, batez ere.
Osa, edo ze, osa, mozkortuta zela esateko nola balio duen edo zer nitzek? Kriston katilua daukat? tonuarekin edo zenit izan diteke insulto bat, hori komentario bezala ere bai.
Ba, baina, bueno, kontrazen hori interesgarria bada.
Eta ya está, ez?
Bale. Aurrera ingo dugu?
Bai.
Ja urrengo...
Bai.
Que careta dauka honek edo ez dauka careta dauka.
Oh. Sarrera naizen uten, ba, to hemen.
Errimatzen,
bastante sarrera jolastia.
Gero ezin direla txantxak egin.
Ez ez da txantxa barkatu, da zirtoa.
Zirkoa.
Baita ere diot, honek orain grazia egin du, hemen digamar programara aldatu harko da zarrera txoa, eh?
Demora dago pentsatzeko.
Vale, jolasti, jarriko gara. Vale, ari ginen eta esan dugu gu euskara zikintzearen alde eta...
Baina, bueno, zikintzea kontzeptua gogora araziko dugu, erabiltzen dugula euskara garbia kontzeptua erabiltzen delako guk, oza, bai. Zikintzeak berak ta karga negatiboa du eta guk ez... guretzego irubitzen Orion. Negatiboa denik euskara
zikina gara ala ere, oza
ba, esan dut, baina zikintasunaren aldegoen gaitezke eta aldarrika dezakegu zikintasuna besteleku batzuetatik batez ere ez, pues, bueno, feminitatearekin eta maskulinitatearekin dikotomian ulertu direlako askotan garbitasuna eta zikintasuna baitere, baina ez garela ari karga negatiboaz, kasu honetan hori, azpimbaratu nahi nuen bazpa
hori da kode alternantziaren alde eta gauza
hori da. Zuekitz politetan esan, eta...
jolas bat.
Kriston jolas nola, bai.
Nola ekarriko ditugu euskarara, hainbat erdarazko hitz lokuzio, hemen jartzen dut palabrintxi.
Nik proposatzen dut jokua bagiteko betarrekoa jaztea.
Bale.
Oh.
Oh, yeah.
Berriz ere gure entzuleak. Oh,
yeah. Jantzen dugu anerrek aurreko astean ekarretako... betaurreko jolastiak,
ez nituen vale? Aurrekoan ekarri, nik... baina amurizarekin lotxan bantzigun ateratzeak.
Hori ere gara da, eta gure programa denez guk agintzen dugun ez lotxan pasatu, eta nek ez.
Nik, obviamente, jantzitut bai. Nireak.
Bai, beti. Falta irenak edurnek ekarrikoitu. Bueno, kolaboratzenak.
Bueno,
asin,
lehenengoa.
Bale, goen kalero jarri gabe, saiatuko gara, bale, egiten hau. Pek, abisua. Pek, azalduko ditu, bale? Pek da, literalki, gaztelaniaz, me lo meto por el culo, o sea, por el culo, uzkitik sartuko dut.
Asko gustatzen zai, da, karga positiboa dauka.
Hori da.
Bai, da...
Ipurtzuloak ere karga positiboa dauka.
Boazte hona, izeatxoren azkenengo abestia. Pek. Ipurtzulotik.
Edo nahi duzu kafe bat.
Pek.
Dena da pek.
Nahi, gauza ondenak. Osa, vale. Ez dauk ez dara oso esan nahi konkretua.
Nik pek erabili aurretik, ez dut erabiltzen pek, egia esan. Nik erabiltzen dut barru. Egia da, ez daukala esan nahi berdina, osa pek ipurtzula horreske. Baina nire bizitan pek da barru. Zentzu, barruren zentzu bat.
Barru osona da.
Niri barru.
Baina egia da, ipurtzulo kontzeptua barren edut bilduta izateak eta ikusteak gizoneteroak pek esaten.
Hori oso polita.
Bai, hori
ondo. Da purdit.
Ez que
dia da.
Apuntamos, lehenengoa da purdi.
Vale.
Ez konfunditu la purdi.
Ari garenez horrela genitalian. Servir coño. Hau deitzen da, bueno, literalki eta albina...
Hau da, onintzen behitak egiten duena, normalean.
Bai, literalki eta albina estardastek esaten duen moduan alua zerbitzatu. Eta hau da pixka bat, buah.
A ver, garai batean zena, buah, ke puta ama.
Bai.
Orain da, buah, alua zerbitzatu du.
Buah, bai, bai.
Alutu.
Alutu.
Euskaraz da pochotx. Alua, beste, beste.
Pochotxa platerea.
Pochotxa platerea.
Pochotxa du, aizea, kristo, nena da pochotxa. Oia, aizea, osan azar joko honetan.
Zuketzen eukan zerrenda bat bezala honen abiana.
Bai, mogien eukan, Danele Sarri Ugarterekin egin nuen behin, beste kontu baterako, eta Danelek proposatzen zuen aluitza ez erabiltzea, eta zuzenean koñoa erabiltzea euskara zer bai, eta daude batzuk, koñoa jori, koñoa eskerreskuin, koñoa oparo, osea, pila daude. Osea, berez edo zerikin funtzionatzen du, osea, izak esan duen azkenean tonoa da ez, baina... Bai, badaude, hainbat aukera daude. Wow. Eskerrezkoin iri asko gustatzen zait.
Wow.
Bai.
MDLR. Mec de lagu, literalki, frantsesez, izango litzateke kaleko mec ez dakit generizatua den.
Kume.
Kaleko kumea. Bai.
Eta euskarara ekartzen badugu kalea beharrean plaza jarri eta plaza kume.
Plaza kume.
Ondo dago, eta pixka plaza gizonari zegin. Eta... Gainera, kume beti negatiboa da, ez? Osa,
bai, sasi
kumea, puta kumea. Osa, bai. Kume erabiltzen dago ze txarrak esateko. Venga. Umea
plaza kume.
Plaza
kume. Umea ona da.
Bueno, konotazio beharekin. Jendeak asko meite du umea... K. Kumea beharrean, ez? Umea.
Umeak.
Dale.
Palindromoak egiteko.
Boomer.
Boomer nire ustez da xarra.
Xarra. Xarra tal cual.
Xarra, bai.
Baina xarra, boomerra baino zarragoa da igual.
El
baina
eldua da.
Eldua.
Elduchoa.
Elduxea.
Elduxea.
Elduxea. Elduxea. Elduxea osondo dago.
Elduxea.
Como zarra baina xala.
Gero niri okurritzen zai jende konkretu eta horrela.
Baina hori ez.
Cringe. Cringe da...
Nazkira.
Zerbaitek oskia bezala baina, oskia eta nazkaren artean...
Nazka oskia eta auzolotxa barne bezan dituen...
Auzolotxa izan, batzutan cringe-en denotazio zehatz bat da auzolotxa.
Ba, zuk ikusten duzu kalean erbait auzolotxa ematen dizun ekintza bat egiten, zaten duzu, buatia, ke cringe.
Bai.
No da, cringe edo cringe? Nola esaten duzu?
Ni cringe esaten du, baina badakit cringe esaten dena.
Ez que badago jendeak cringe esaten duena.
Yeah, igual...
Ni cringe esateak cringe
ematen du.
Baina igual cringe ekin egiten ari gara lehen esan dugunaren kontrakoa, eh? Ingles ez ondo
izan. Bai, solamente inch horrela da ingles.
Ta krr ere bai. Bai. Nola esan zen dukete?
Nire ustez, badago... Iz bat euskeraz...
Da pixka da sentzazio...
Iguin hitzak funtziona dezake, baina ez dauka auzolotxak edo zerak daukaten karga hori ezakit.
Ja.
Niri krinjek oso ondo funtzionatzen dit egia ezan. Auzolotxa nik erabiltzen dut, normal.
Vale.
Baina ez
da ponen auzolotxa.
Gure buruari begiratzeko random...
A ber, ausazko, nik esan dut lehen.
A ber, ausazko esaten da, bet.
Balio du hitzonek, bai.
Baina ez dauka olako graziari.
Baina formalegia da.
Bai, oso...
Bai.
Random, hartu izan balitz, orain dela urte batzuk, beste ingelesetik, izango litzateke errandom.
Hori bai.
Eta erabiliko genuke, lasai.
Igual errandon.
Errandon. Hori da.
Bai.
Bapoleita da.
Errandon ondo dago.
Galdera errandonak. Errandon martikonezio.
Berez hitzorretatik sortu zen errandonea abizen da, eh? Hori horre da.
Errandon martik horreina.
Guau.
Bale, beste pare bat.
Bai.
Venga, mese.
Ok.
A ber, hemen egon zen, ikerketa...
Euskararen historia.
Euskararen historia, garaikidea egin dugu. Egon zen, nola da, zaiatu ziren zabaltzen jendea WhatsAppetik erabiltzen zen A2, baina A...
A-B.
Idatzita, bale? A2. Hortuan, ok ez da euskara, ez dakitzer, erabili A2, eta gero de repente, ahi ba, A2 ez da euskara, 2 ez da euskara. Orduan, gero...
Ahi ba, nola?
Jarraipena egon, ez, gero jarraipena egon zen, ja, oza, egia da gutxitzen joan zela, bale, proiektua. Eta, azkenean egon zen, onjoaren, bueno, emojia bidaltzen hasteko dei bezalako bat. Eskuarena, ondo da, eskuarenak adibidez ez dauka hizkuntzarik, baina ok hitzak bai. Orduan onjoa bidaltzeko ondo bezala.
Egin daiteke aitzatzea aztuta balearen emotikonoa bidali ere bain. Bali.
Ah, hori egiten da.
Baina aitzatzearekin zuek igual gero odola begietatik, ez dakit zer.
Bueno. Ni balea ikasi egin duen aitzatzearekin dela, eh? Nik
gula esaten. Claro, eskara narik naztu egin gintuen.
Bale, bat, azkena. Furri. Furri ez dakigu zer den, hemengo jende elduxe askok. Furriak dira, punto kargazia jarriko ditu, dira txakur animalia iletsu batzuk.
Jantziak bezala.
Da, pertsonak mozorratzea eta fetitxizatzea txakur azeri inguruko mozorroak.
Buztana.
Eta orain ari naiz bai, hile horrela fiskat. Osea,
hori izan da katua gehiago.
Bai, baina tarteko zerbait.
Fiskat antena traseko mask.
Eta jendeak hori dauka benetan fetitxizatuta. Oh, bai. Osea, hori jendearen zada, bai, fetitxe sexual. Txakurra
dira, orduan txakur.
Da, pertsonak txakur mozorrotuta. Niri eske grazia hundu egiten dit furru kultura.
Txakurkeria.
Osa furri, furru deitu diot.
Furra.
Furru da furri.
Furra, furra.
Furra, furra.
Agur.
Eta furri jurruak dira furruak.
Furruak!
Bai, bai. Bai.
Ja, baina, kontestu orduan perreatu ere furra, furra da.
Dudari gabe, dudari gabe.
Edo furreatu.
Furreatu.
Txakurtu beti esan da.
Furra, furra, igual ondo.
Nale, eta honekin...
Honekin onjo.
Honekin onjo. Eta orain etorriko da gure Abi. Beste lagun bat.
Osongi.
Etor da dila.
Edurne Azkarateren harrikada.
Eta ingelesezko hitz guzti hauek eta gero galdetuko duzue. Nola esaten da flow euskaraz? Edurne Azkarate!
Zelotxa, zelotxa. A ber, flekillo bai dela pizkat furru. Ekarpen bat egin nahi diot azken zuen ekarpenei. Eta da, tzatziki hitza. Nire tzatziki hitza da, guai.
Zango dugu, tzatzikia berez dela saltxa bat egiten dena pepinoa, jogurta...
Bai, grekoa edo.
Bai.
Balkanikoa behintzat. Mailegua, pues ja exotikoa, ez?
Txatxiren aldaera bat, ez? Osa, txatxi bihurtzen da tzatzi eta gero gitzen diozu ki.
Hori da.
Tzatziki piruli. Tzatziki euskeraz existitzen da, ze tzatziki janai baduzu, tzatziki eskatzen duzu, beraz euskal hitz bat da ja.
Yeah.
Edo horri ere
hakeatzen. Hakeatzen. Bueno, a ver, así que bueno, de sección, vale. Besta da ezin irakurri.
Irakurtzeko beto horrekoak?
Ez dute iluntzen horiek.
Nahi duzu, irakurtzekoak.
Ez. Bihar. A ber, albisteak. Autopistak ez dituzte liberatu, surprise. Joan dira korrika eta arabako bertxolari finala, okei, ok, barkatu.
Onjo.
Abi. Balea. Bi hilabete terdi geratzen dira uda iristeko. Agian albisteak emateari utziko diot BTN ez ordutan grabatzeaz gain ez datetan grabatzera kondenatu nauzuelako eta ezterk ez daukalako inungo zentzurik. Eta nola ez gaur gaurko eta oraindik ere Euskal Herriko pertsonari guapena Aizea Arana da. Eta orain nire saizioa izango da botaka ariketa bat, bale? Zeren neon kristoren bildurra gai honi. Banoa. Hola, filtro gabe, bum, ez dut irakurri, datzi dut eta ez dut irakurri.
Vale. Zuk eguk izan duen polemikatxo bat honekin.
Arrano pola! Tximista!
Emma John!
Hau bai gai madarikatua nireak egin du. Shit! Kakazarra, oh god!
Onlo zirina.
Onlo zirina. Amandre gorena. Ez dut hemen egon nahi. Osea, konpainarengatik bai, baina gaiarengatik ez. Osea, bai, noski gaia interesgarria egiten zaidala, baina nik neuk kapitalizatzen dudan gai bat da, de hecho. Horrekin ere nahiko errudun sentitzen naiz edo egun honenetan kontra esankor, bakarrik. Zenbat lan ematen duen euskarak herri honetan, eh? Hori zer da, ederra edo gorrotagarria. Lehen ere deitzen ziaten mainguruetan parte hartzeko zeren, azken finean, emakume, arabar, euskalduna, pues mainguru no seke euskara, bli blo bli emakumeak holtzan, euskal kultura mi, baina alabediko elkarrizketaren geroztik, bakizu ez, deitu didati honi buruz hitz egiteko, beha sain diktu. Goierritik.
Wow.
Flipas. Abia, maila zigotzea da,
Flipas. A ber, orain nahitan abil pixkat malgu erderakadekin, agian provokatzaile zikin bat naizelako. Flipas esatea provokatzailea bada, noski. Baina, hau idazketa automatiko bat da. Ezin nuen beste erabatera egin. Niretzat gai hau, hain da interesting eta terrifying aldi berean. Ezin nuela bestera batera egin. Kolaborazio zaiena da hau perhaps. Agian, nahiago konuken zoriontasunari, beldurrari, eriotzari, espiritualidadeari edo minari buruz hitz egin. Gai, zail, sakon eta potoloak. Lokatza, hala ere, euskara. Edo euskararen zikintzea, edo euskararen garbitzea, ez dakit. Bale, ezin dut, a ber, pentsatzen hasi naiz eta pentsatzen dudanean seinale txarra da kasu honetan. Blokeatu egiten naiz. Nola esaten da blokeatu euskara garbi eta jatorran? Bada blokeatu baino hitz egokiagorik.
Zehatzagorik igual ez.
Benetan, galdetzen dut.
Zeren
kateatu...
Mututurik geratu.
Mututurik.
Ez, baina blokeatu ez da, da burua...
Blokeatu da tipo stop.
Kateatu da.
Kateatu da tipo engantxatu.
Ja.
Ba, blokeatu. Kolaborazio hau egin behar nuela jakin nuen ilusia egin zidan, egia esan, sentitu nuen power, bakizu. Eta momentu iritsi denean, pues, ikara. Pentsatu dut, oh, shit, ez dut hau egin nahi. Demoño, izan daiteke demoño.
Demoño.
Polita da,
Demoño.
Demoño. Gai honek bildurtzen hau ziren, ez dakit argiak ze korte jarriko duen interneten eta agian iritsi zaparra da berri bat iritsiko zait bizpairu egun barru. Joder, maite dut bizpairu eta iruzpalau esatea. Eske alabedikoa fuertea izan zen, eh? Jendeak idazten zian rollo, segi euskaldunak banatzen, neska. Eta odio deitzea neska.
Eslei.
A ber, ni nengoen goia sarietan Sevillan. Eta etortzen zait tipo bat oso moti, aizu jo ez egai zaia, jo ulertzen dut zure ikuspuntua zeren nirungoa naiz eta errealidade desberdinak diren arren, eta nien plan, tu. Aurkeztu zaitez. Nik badakit zu Fermin Muguruza zarela. Baina itxaron, zer ari da gertatzen Twitterren? Zeren garai hortan zen Twitter. A ber, soilik idazketa automatikoaren bidez esartu nintzateken temazo honen sakontzan. Total, gai honi kontzienteki heldu beharrean, nahiago izan dudala inkontzienteak hitz egin dezan. Piskat nire egiari zor. Piskat nire alperkeriari zor. Eta piskat gaiarekiko ardura ez hartzeari zor. Lotxagabe, jaz. Yes. Baita ere pentsatu dut erderakadak sartzearekin, en plan slang, ea nork egiten dituen argiako korteen azpitituloak, egiten dituela oso ondo, eta izlarion akatsak zuzentzen ditu eta euskara garbian idatzi,
e.puntok.
Ba ea ze koño, hemen jarri dezakezu demontre, idatziko duen nire interbentzioan, ez? Hori galdetzen dion nire buruari.
Nei.
Deno gara pixkat filologari, zuek bezala, baino sasi filologari, herri honetan, eta ezagutzen ditugu herri osako eta aragoiko toponimoak, eta gogoan ditugu euskarak latinari eta gaztelaniari eginiko maileguak, tipo, ezpata hitza.
Zulo.
Zulo.
Ezkerra.
Besteren bat, la klasikoren bat.
Zuzera filologa.
A ver, filologas.
O sea, ez dakizkit gehiago.
Bueno, bani de repentean. O sea, de repente ezin da esan, baina de repentean bai. Alegia bapatean. Pentsatzen dut, ea zein den euskarari eta euskaldun izateari dedikatzen diodan energia kopurua. Nire bizitzako gauza garrantzitsuen urrenkeran ea zein postutan dagoen, hau. Ea zein portzentain den zilegi, ubikaina behar ez izatearen muga zeinote. Zeren azken finean, gu bertako indigena bagara. Lehenengo munduko indigena gara, ez? Nola zara lehen munduko indigena duinki, tontola piko bat izan gabe. Okerragoa litzateke maputxea izatea edo kurdoa edo ostia puta palestinarra no jodas, abertzi diten dezuen honekin. Orduan, ba ez dakit, ja baina txikitik eragin behar dugu, norberaren gandik hasi behar da, ezin dugu mundu aldatu, baina gure ingurua bai. Ja, baina aldi berean besteena ere babestu behar dugu, zeren beste toki batzuetako perkalekin konprometitu behar gara, zeren gainera privilegiatu gara eta ezin dugu beste alde batera begiratu. Gure baliabideak besteen zerbitzura jartzea da justuena, azken finean guk baliabide hoiek ditugulako beraien txirotasuna dela medio, osea que beraiena da gure aberastasuna. Ja, eske suizidio tasa. Bai, eta arrakala ekonomikoa, haizu, alokairuen prezioa, ja, eta kuir bizitzak, eta gure eskubideak, eta kulturaren egoera, eta zentsura, eta ziurgabetasuna, eta kapazitismoa, eta tu, otxaian hogeita bi geradu, eske, otxaian hogeita bi geradu, eta orduan pentsatzen dut, ea lauzpa bost, bertxolariz gain zeinek esaten duen, otxaia ondo. Ea TS soinua galdu egingo ote den, bai. Eta ea hori garrantzitsua izan beharko litzateken. Eta berriro ere arduratu egiten naiz. Garrantzitsuena da berriro ere gogoraraztea hau ez dela bertsoi buruzko podcast bat.
Oso garrantzitsua.
Dena esana dago, zeinen zaila den euskaldun izatea, bizitza triste eta ederra, horrekin joan gaitezke igual beste hiru mende aurrera. Barkatu, parkatu. Baina arbola, sarratu eta fite onartuta badaude, niri zoragarri iruditzen zait. Are gehiago, zure amaren hizkuntza defendatuko dut globalizazioaren kontra, baina, kompra indeu, ta dosporunon sandwich batzuk erosi, traje bainua jantzi ta plaira jungea. Euskara batua ama hizkuntza daukagunok geratzen gara. Aha. Peloa tomatzen didazu, zuk niri nork nori nor. Ez, komo... Ez, broma, eh? Euskara batua maizkuntza ez. Dugunok ez du gorrela hitz egiten. Ez du gorrela hitz egiten. Baina agian badago jende bat baietz. Horrela hitz egiten duena oraingoz. Eta beraien euskara, kakotxartean traketxa denok defendatu beharko genuke puritanismoaren kontra. Ez? Promoa egiteko gogoa sartu zait, ikusi duzue Amaia Bonoren belarri prest ikuskizuna?
Ez.
Ba, ikusi. Eta gero, periferia, disidentzia, besteak... Borroka bateratzea. Araba. Ai, bebe.
Araba.
Eskakizun bat, utzi galdetzeari nonongoak diren nire gurasoak, nire pedigriaren bila. Eta asetu ezinean, ea aiton amonak nongoak diren galdetzeari ere bai. Ez dizuelako kuadratzen oiundar batek euskera zongi egitea. Hori da super hogei garren mendekoa. Ez problematizatu nire nortasuna. Ez da arazo bat. Eta izatekotan, bere zinegonetik galdetzen duenaren arazoa da. Bakarrik esan nahi dut, bada ezpada interbentzio inozente honek aitakeriaz komentarioak sorrarazten dituen, ni team player bat naizela, talde jokalaria. Komentario hoiek bat azbestekoz gizonen gandik jasotzen ditudan ez gehien bat, estereotipo guztietan jauziz, egingo dut analogia bat futbolarekin.
Beti funtzionatzen dute,
eh? Venga, ba. A ber... Batzuk aurrelari izan alizateko eta gol aukerak edukitzeko beste batzuok defentsa izan behar gara. Gure aurkako golak saiestuko dituena. Hau da, talde berdinean gaude. Eta periferiaren eustelan eta praktika berrien garapeni gabe ez dago euskara babesterik. Gure zikinkeria eta guzti. Beraz, agertu guganako interesa edo utzi pakean. Bestalde, horma baten kontra autopase jolasean geratuko zarete eta. Oiana Bartrak esan zuen bezala, erdaraz errezago egin arren egiten duenari euskeraz. Dedikatzen diot nire interbentzio txiki hau, horregatik desgrabatzen dudalako kontratatu nauzue eta. Juhu!
Lendakari!
Onena!
Presi! Eta
pentsatu ere! Eta zoratuta ere!
Ke guai Edurne!
Wow!
Zenba gauza, eh?
Zen egiak ezker eskuin!
Anua zerbitatzen!
total, eh?
Interbentzioa pek!
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 Bueno, eta kolaborazio ederra eta gero, ba, programari itxira emateko bertzere pues, aizeatxoren argazki jarriko dugulen bizi, hemen daukazue aizeatxo txikitan, kriston, flowarekin.
Real aizeatxo.
Esan dugu flowa Edurne Azkarate esaten dela, baina...
Ez, uf.
Mini aizeatxo ere bai.
Eta hori ez da aizeatxo txo?
Aizeatxo txo.
Ja, klaro.
Galdera.
Aizeatxo txo?
Pochotxo.
Ez dakitzen bat urte nituen.
Pochola.
A ver, oso pochola hor.
Zuek irudikatu
bastante pocholo.
Irudikatu aizeatxo bere nola da, videoclip batean, baina 10 urte gutxi.
Bai, eskua. Bai.
Gutxu gara bera.
Hori bai zure bala.
Eta orain dator Argiako
G punto maiteren argazki.
G minúscula punto.
G minúscula punto.
Pocholo.
Orain ya da G punto.
Lezen G txikia.
G txikia.
Ya está, es que está bien.
Es que dago baserritarrez jantzita, txapeltxo badauka, bere...
Formas.
Forma.
Ya sé, chincho, ¿es?
Beres da, orain bezalakoa, baina bizar gabe.
Bai. Eta betaurrekoa.
Gutxi gora, bera.
Egia da, dioptria batzuk jantzitza, eski obidetik baina.
Oso ume hona zela ematen du.
Bueno, eta honekin, ba, bukatu da gaurko saioak, goratu programa auta horrekoak argia.eu zen ikus ditzakezuela. Anerrek esan nahi zuen, baina nire horretu natzaio berriz ere.
Wow!
Eta, ba...
Wow, natzaio erabilidea!
Pentsatu dut.
Ba, mi aste barru berriz eben.
Eskerrik asko, izteatxo.
Zuei, gombiatza.
Eta edurne eta denoi.
Eskerrik asko.
Mila eskerren zule, musu denoi.
Pek, pek. Pek, 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 pek.
Pek, pek. Hasta la verdad.